ในขณะที่ราว 30% ของประชากรในสหรัฐได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว2เข็มในอินเดียเองมีเพียง 2% เท่านั้นซึ่งเพิ่งได้รับวัคซีนและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางอย่างเช่นอินเดียบราซิลตุรกีและโคลอมเบียนั้นทำให้เกิดความกังวลว่าการระบาดอาจจะยากต่อการควบคุมและอาจส่งผลให้เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆด้วยขณะนี้กำลังมีแรงกดดันจากประเทศกำลังพัฒนากว่า100ประเทศให้มีการยกเว้นหรือระงับการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอจากประเทศกำลังพัฒนากว่า60ประเทศที่ขอให้ยกเว้นกฎเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้มีการผลิตวัคซีนนี้สนองความต้องการได้มากขึ้นในระดับโลกครับและเมื่อต้นเดือนนี้ก็มีอดีตประมุขของรัฐกับผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลรวมกว่า170คนร่วมกันเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวนี้และในสหรัฐเองก็มีสมาชิกรัฐสภากว่า100คนที่รวมถึงวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สกับวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนให้สหรัฐยกเว้นกฎข้อบังคับเรื่องสิทธิบัตรสำหรับวัคซีนและให้เหตุผลว่าการชะลอการกระจายวัคซีนไปยังประเทศกำลังพัฒนาของโลกเพื่อมุ่งสร้างผลกำไรจากกลไกการคุ้มครองสิทธิบัตรจะเป็นภัยคุกคามที่ย้อนกลับมาถึงสาธารณชนอเมริกันผู้ได้สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนด้วยเงินภาษีอากรตั้งแต่เริ่มแรกนั่นเองอย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยแล้วบางประเทศอย่างเช่นสหภาพยุโรปอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ได้แย้งว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรทางปัญญาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวัคซีนโควิด-19 นั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นจูงใจบริษัทเภสัชกรรมต่างๆให้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต่อไปในส่วนของบริษัทเภสัชกรรมเองก็อ้างว่าการยกเว้นการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 จะไม่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการผลิตวัคซีนเพื่อสนองความต้องการในระยะสั้นได้เพราะว่าผู้ที่ผลิตตามสัญญาจ้างนั้นยังไม่มีความรู้และความคุ้นเคยเกี่ยวกับกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการผลิตและว่าอุปสรรคสำคัญที่แท้จริงของการผลิตวัคซีนให้ได้เพียงพอนั้นคือเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความรู้ความชำนาญองค์ประกอบหลักของวัคซีนซึ่งหาได้ยากรวมทั้งเรื่องการควบคุมคุณภาพด้วยเมื่อเดือนมีนาคมบริษัทเภสัชกรรมข้ามชาติรายใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ผลิตวัคซีนโควิด-19 อย่างเช่น AstraZeneca Pfizer และ Johnson & Johnsonได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนคัดค้านเรื่องการยกเว้นการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 ดังกล่าวและว่าภายใต้ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอยู่ขณะนี้บริษัทยาทั้งหลายมีกำลังการผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้รวมกันถึง 10,000 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ครับทางด้านทำเนียบขาวเองเจนซากิโฆษกทำเนียบขาวได้แถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าประธานาธิบดีไบเดนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าสหรัฐจะสนับสนุนข้อเสนอที่ขอให้ยกเว้นการบังคับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด-19 หรือจะผลักดันวิธีอื่นเพื่อเร่งการฉีดวัคซีนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการในขณะที่ก็มีรายงานเช่นกันว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังให้ความสนใจกับข้อเสนอเพื่อยกเว้นการบังคับใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราวอยู่และรองศาสตราจารย์เดโบรากรีสันจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราโทรปในออสเตรเลียก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการเปลี่ยนท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้จะมีส่วนช่วยสร้างแรงผลักดันไปในทิศทางที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเรียกร้องต้องการได้มากทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington